Globální stát. Vznik Evropské unie byl prvním velkým krokem ke zrušení svrchovanosti jednotlivých vlád a jejich nahrazení jedinou velkou centrální vládou. V roce 2010 došlo k porušení jejich zákonů. Zákaz navzájem se finančně podporovat například. Prostě tím, že Řecko a Irsko dostali finanční injekce, protože Unie by jinak šla ke dnu. Byl to jednoznačný přestupek a porušení Maastrichtské smlouvy a tím také omezení svéprávnosti občanů. Profesor dr. Wilhelm Hankl, bývalý šéf hesenské Landesbank, se v dané problematice orientuje a dobře ví, o čem hovoří. Společně s ekonomem Jáchymem Starbatym, Wilhelmem Nolingem a odborníkem na právo Karlem Albrechtem Sachneiderem v květnu 2010 protestovali před Spolkovým ústavním soudem v Karlsruhe proti této protiprávní výpomoci, neboť spolková vláda poslala peníze Řecku přes KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, tedy banku založenou po válce kvůli obnově, a to bez schválení parlamentem a v rozporu se zákonem Evropské unie, jenž vylučuje vzájemné závazky mezi státy. Touto platbou se Evropská unie proměnila v cosi jako jeden národ s jednotlivými spolkovými zeměmi. Jejich stížnost pravděpodobně nic nepřinese a zůstane bez vlivu na politiku. Tito pánové se alespoň pokusili vyslat signál a ukázali, že ještě nevymřeli občané se srdcem a rozumem na správném místě, kteří se staví na odpor omezování své právnosti ze strany Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. Elita dělá vše, legálně i ilegálně, aby zabránila rozpadu Evropské unie, protože by tak mohl být ohrožen právě nový světový řád. Pro desetiletí trvajících přípravách by to znamenalo tlustou čáru přes rozpočet. Hankl v případě Řecka požadoval jediný smysluplný čin, totiž vystoupení Řecka z eurozóny. Tomu však dokázali mezinárodní banky s pomocí Mezinárodního měnového fondu zabránit. Jednotlivé evropské vlády budou zatím poznenáhlu a bez velkých rozruchů přicházet o svoji moc. DPA, německá tisková agentura, 4. února 2011 v krátkosti informovala o tom, že demokraticky zvolené parlamenty jednotlivých evropských států byly zbavovány moci. Nespomínám si, že by se Evropanů na to někdo ptal. A tam píšou, zdá se, že je položen základní kámen společné hospodářské politiky v Evropské unii. Plán na ustavení hospodářské vlády bude přijatý v jednom balíku se souhrnným plánem reformy eurozóny. Uvedl to dnes na zvláštním zasedání v Bruselu vrcholný představitel Evropské unie Herman Van Rompuy. Státy Unie tímto vyhověli německo-francouzskému návrhu na koordinovanou hospodářskou politiku zemí Evropské unie. Podle ní se mají v budoucnu, pokud jde o výplaty mezd, důchodu a daní, přizpůsobit společným cílům. Kritika vzešla především od menších zemí Evropské unie. V roce 1944 nebylo možné, aby se prostřednictvím Spojených národů ustanovil globální stát a světovláda. Od té doby se však neustále a důsledně otáčelo malými šroubky. Občas se některý povolil, jiný se zase jinde utáhl a tak se třeba i odstranila matka. A než se kdo nadál, jednotlivé státy a jejich občané přišli o právo na spolurozhodování. Od zavedení eura si pro sebe Europarlament krůček po krůčku loudil stále větší vliv. Zdá se, že na novém totalitním světovém řádu iluminátů je nebezpečný zejména jeho plíživý příchod. Nenápadně se vkradl do myšlenek a vzpomínek očipovaných oveček jako pevná součást reality. Ministerstvo pravdy odvedlo svůj díl práce. Ptáme se, jak je to možné? Někdejší eurokomisař a člen Bilderbergu Jean-Claude Juncker vysvětluje. O něčem rozhodneme, zasadíme do tohoto prostoru a potom nějaký čas vyčkáváme, co se stane. Nestrhne-li se pak žádný velký povyk a nevypukne-li povstání, protože většina lidí nic z toho, o čem se rozhodlo, nechápe, pracujeme dál. Krok za krokem, pak už není cesty zpět. Svět je dnes rozdělený do několika málo bloků, snadněji se dá tedy sjednotit. Je to Evropská unie a eurozóna, potom společenství NAFTA, Severoamerická dohoda o volném obchodování z roku 1994, uzavřená mezi Amerikou, Kanadou a Mexikem. Dále po vzoru Evropské unie vznikla v roce 2008 Union of South American Nations, čili Unie jihoamerických národů, a od roku 2007 existuje Central Asian Union, to je Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. Unie států Centrální Asie se tomu říká. V roce 2010 vznikla po uzavření dohody o volném obchodu mezi Čínou a ASEAN Sdružení národů jihovýchodní Asie. Brunei, Kambodža, Indonésie, Laos, Malajzie, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam. Největší zóna volného obchodu na světě. Mezinárodní měnový fond a Banka pro mezinárodní platby řídí světovou ekonomiku již po desetiletí dle potřeb Fedu. Rothschildové a Rockefellerové tak neustále posilují svoji moc, protože však mezitím na Fed útočilo mnoho takzvaných konspiračních teoretiků, ale také ekonomů a některých novinářů, přesunuli těžisko své moci na zdánlivě neutrální mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní měnový fond a Banka pro mezinárodní platby. Zajisté podotknete, že žádná země se při obchodování neobejde bez oněch papírků s nápisem americký dolar, který má být hlavní světovou měnou. Jestliže se některá země vzepře, například jako Irák, když Saddam Hussein v roce 2003 oznámil, že se svou ropou nechce do budoucna obchodovat v dolarech, ale v eurech, následuje ozbrojené řešení daného problému, jak dotyčného znovu postavit do latě. Bohužel do latě se jim ho už postavit nepodařilo. Strobe Talbot, zástupce ministra zahraničí za prezidenta Clintona, již 20. července 1992 řekl: v příštím století budou nároky tak, jak je známe, zastaralé. Všechny státy budou uznávat jedinou globální autoritu. S Barackem Obamou, černým, dobře vypadajícím, sympatickým, vzdělaným a výmluvným politikem s čistým štítem, postavili ti, kteří v pozadí tajně tahají za nitky na světové jeviště postavu, jež skrývá potenciál být akceptována celým světem. Obama dokonce zabodoval možná díky svému původu v islámském světě. Je oblíbený v Africe, v Evropě je ctěn a v Americe ho především mladí lidé zbožňují téměř jako mesiáše. Když mu v roce 2010 byla udělena Nobelova cena za mír prezidentovi, jenž kromě prázdných slov do té doby nijak k míru ve světě nepřispěl, ilumináti dokonce i riskovali, že se zesměšní. Ale s nepostradatelným a pozitivně naladěným tiskem prodali i tuhletu špínu. Zdá se však, že něco se přece jen zvrtlo. V druhé polovině roku 2010 hvězda Baracka Hussein Obamy očividně pohasla. Někdo jako on by se ale v případě krize dal světovému obyvatelstvu snadno prodat v roli zachránce. Nebo je možné i to, že na jevišti světové politiky zahyne před očima veřejnosti tragickou smrtí, která všechny přihlížející zasáhne až do morku kostí a přinutí je k zamyšlení, že pouze sjednocený svět může být světem míru. Cesta k poslednímu velkému kroku k světovládě by byla nejschůdnější v případě nějakého společného celosvětového ohrožení, celosvětových nepokojů nebo dokonce třetí světové války. Ten, kdo by pak zjednal a slíbil trvalý mír, by to měl lehčí jako globální vláda, i kdyby to bylo pod jiným názvem, aby ho uznala většina obyvatel světa, neboť člověk touží po stabilitě a jistotě. Obama jasně ukázal, jak lze miliardy lidí vytrhnout z hlubokého spánku pomocí jediného prostého hesla – change, změna. Tak zněl jeho slib. Další roky ukážou, po které z cest se vydáme vstříc proměně. Aby se mohla etablovat světová vláda, musí se masy k sobě pevně semknout tak nebo onak. Válka proti teroru. Od atentátu z 11. září 2011 celý svět setrvává v permanentním válečném stavu. Jestliže jsme snad po rozpadu východního bloku se chovali nadějí, že se svět vydá cestou míru, zmařila ji jedna jediná významná událost. Amerika po skončení studené války prostě potřebovala válku novou. Bez války, bez nebezpečí a strachu totiž neprojde velký armádní rozpočet a nedají se snadno manipulovat lidé. Ovládá-li člověka strach, v jeho těle se vše stáhne, schrbí se, nasadí si klapku na oči a nechá si vše líbit. Hlavně, že přežije. Kdo má strach, na nic se neptá. Od 11. září panuje nepřetržitě výjimečný stav, emocionálně i právně. Od 11. září 2001 se svět od základů proměnil. V roce 1996 americký ministr obrany a pozdější šéf Světové banky Robert McNamara tajnému zařízení Hudson Institute ve státě New York zadal vypracování studie o zakladateli a vůdčí osobnosti této instituce Hermanu Kahnovi. Oba, Kahn i McNamara, byli členy CFR. Studie vešla ve známost jako zpráva z Iron Mountain, především díky svému zveřejnění v knize G. Edwarda Griffina Stvůra z ostrova Jekyll Island. Oficiální náplní studie byl průzkum metod, jež by vedly ke stabilizaci společnosti. Ve skutečnosti se jednalo o problematiku udržení vládní moci za všech okolností, otázku kontroly občanů a způsobu ochrany před jakoukoliv možnou spourou. Výsledek studie ukázal, že jako jediný prostředek podrobení obyvatel se doposud spolehlivě osvědčila pouze válka. Za války se masy bez jakýchkoliv výtek smíří s jakýmkoliv nedostatky a strádáním, daněmi i kontrolami. Ve prospěch vítězství není žádná oběť příliš velká a odmítnutí se považuje za zradu. Ve válečném stavu lze s obyvatelstvem provádět cokoliv, protože existuje jeden společný nepřítel, nebude-li se lid bouřit. Válka, jak praví studie, je pro úspěšné řízení početných populací nezbytná. Doslova se v ní píše: hrozba války je nebezpečím hrozícím zvnějšku, bez něhož dlouhodobě nezůstane u moci žádná vláda. Historické záznamy zřetelně dokládají, že režim, který zanedbá péči o udržování věrohodného rizika válečného konfliktu, směřuje k vlastnímu pádu. Způsobí ho buď síla soukromých zájmů, reakce na sociální nespravedlnost či jiné rozkladné elementy. Příprava společnosti na případnou válku je nejvýznamnějším politickým stabilizátorem. V té zprávě však dále se ještě hovoří o tom, že uvedené staré recepty v blízké budoucnosti snad ani nebudou potřeba, protože se prý v dohledné době rýsuje šance na vznik světovlády, která by mohla odzbrojit všechny státy a s pomocí světové armády je přimět k disciplíně, což je stav, který by se mohl nazvat světovým mírem. Zpráva dále vysvětluje, že jednou z předností stále armády, tedy armády v pohotovosti, je i to, že může v sobě upoutat asociální a k režimu kritické elementy a v neválečných dobách je takto nutit k sociálním, ekologickým nebo jiným dobrým službám. Dále zpráva podrobně pojednává o prospěšnosti formování mládeže v rebelském věku prací a o tom, jak by si mohli své daně, tresty a pokuty odpracovat staří lidé. Obzvláště napínavá je tato studie na straně 70, kde se píše: Další alternativou pro kontrolu potenciálních nepřátel společnosti by bylo znovu zavedení otroctví, přizpůsobené moderním technologiím a politickým procesům. V tomto bodě vyvstávají dvě hlavní otázky. Kdo přesně jsou nepřátelé společnosti a jak by vypadalo otroctví s využitím moderních technologií? Zde se jako opodstatněná jeví jedna z obav odpůrců nového světového řádu, totiž ta, že by se obyvatelstvo dalo díky implantovaným mikročipům velmi snadno ovládat, především v souvislosti s bezhotovostním platebním stykem. Jak již Spojené státy několikrát výslovně prohlásily, v současnosti se nacházíme ve stavu války proti Iráku, proti Afghánistánu a v brzké době také proti Iránu. Zároveň se vede další válka, která obepíná celý svět, a sice válka proti fiktivnímu nepříteli, proti teroru. Jedná se o nepřítele, jehož nikdo z nás nikdy neviděl, který však má přimět národy celého světa ke sjednocení. Dle politiků jsme totiž všichni údajně vystaveni permanentnímu ohrožení. Ono ohrožení stojí z největší části na tvrzeních, jež jistá vládní místa předávají tiskovým agenturám. Ty je potom vypouští skrze média na vystrašenou společnost, kterou pak stále více svírají křeče, je paranoidnější a snáze kontrolovatelná. Ohrožení se zakládá převážně na tvrzení, že prý se kdosi kdesi pokusil spáchat teroristický útok, jemuž ale se dalo zabránit. Také Winstona Smitha v Orwellově románu 1984 občas ovládly pochybnosti o tom, zda bomby, které neustále dopadaly na oceány, doopravdy pocházely od protivníků. Po útocích z 11. září 2001, při nich se zhroutily tři věže, včetně budovy VTC, tedy sedmička, Světového obchodního centra v New Yorku a zemřelo více než 2600 lidí, západní politikové vyčarovali nebezpečí islámského teroru. Od té doby se tímto ohrožením neúnavně zapřísahají. Spiegel Online 28. 2005 informoval. Počet obětí teroristických útoků podle výsledků sčítání amerického ministerstva zahraničí v minulém roce značně stoupl. Atentátníci měli zabít okolo 1900 lidí a více než 7000 jich zranit. Číslo oproti roku 2003 stouplo zhruba třikrát. Prudký vzestup lze podle údajů ministerstva přičíst novému systému sčítání a hodnocení. Čísla z roku 2004 proto nemají být srovnatelná s těmi z předchozího roku. Za rok 2004 zpráva o terorismu uvádí asi 650 útoků. Ještě v roce 2003 jich úřady registrovaly 208 a mrtvých bylo 625. Terorismus zůstává celosvětově největším nebezpečím, vůči kterému není žádný stát imunní, řekl právní poradce ministerstva zahraničí Filip Zelikov. Měnící se vývoj terorismu, který neplánuje útoky z jednoho centra, ale přes lokální skupiny, si nevyhnutelně vyžaduje úzkou mezinárodní spolupráci. A zde vidíme dva pozoruhodné a důležité momenty. Za prvé, počet obětí teroristických útoků činil v roce 2004 na celém světě přibližně 1900 lidí. Přesný počet není znám, protože Američané si nejsou jisti, jak mrtvé spočítat. V tomtéž roce při dopravních nehodách zemřelo pouze v Německu dle statistik dopravního úřadu 5844 lidí. To je více než třikrát tolik. Odhady hovoří o více než 1,2 milionu obětí dopravních nehod za rok na celém světě. Počet obětí teroristů měl v roce 2003 činit 625. Ze stromu padající kokosové ořechy usmrtí ročně více než 150 lidí. Znamená to, že kokosové ořechy jsou druhým největším nebezpečím na světě? Za druhé, dle amerického ministerstva zahraničí je to ale terorismus a činí úzkou mezinárodní spolupráci neodmyslitelnou. Takže válka proti teroru přihrála americkým, anglickým, německým a italským zbrojařským koncernům miliardové zisky. Do pokladen firem, jež obchodují se zbrojní a kontrolní technikou, připlavila miliardy a ve velkém měřítku zprivatizovala vojenské mise a úkoly. V lednu 2010 list Handelsblatt pod titulkem Válka proti teroru – bombastický obchod uvedl. Válka proti teroru není ani zdaleka vyhrána a spirála zbrojení se od dob konce studené války roztočila rychleji než kdykoliv předtím, a to v čele s německými výrobci zbraní. Krize a prázdné pokladny tlumí zatím rozvoj zbrojení jen zlehka. Průmysl se přizpůsobil novým výzvám. Aby se umlčelo mírové hnutí a odpůrci zbrojení, bylo po skončení studené války nutné nalézt nového nepřítele.